Вітаю вас, пані і панове. Це програма «Американський експеримент». Я Петро Новачек. Сьогодні з вами 3 червня. Американці все більше захоплюються українцями, їхньою мужністю і такою здібністю протистояти. І навіть зараз американці починають розуміти, що українці отримують перевагу у цій війні. Я знову і знову нагадую про те, що Путін, він діє ніби як єгипетський фараон часів Мойсея. Пам'ятаєте книгу «Вихід» у Біблії? І Господь посилає Мойсея, щоб вивести єврейський народ із рабства у Єгипті. І що відповідає фараон? Ні, ні, ні. І тоді Господь карає Єгипет 10 карами. Там дуже багато різних кар. І, знаєте, інколи складається враження, що саме зараз це відбувається над Росією. Ось ці божі кари і руками українських воїнів, і інакше вони спрямовані на Росію, і Московія буде підкорена. Це дуже добре. Але, звичайно, плата дуже велика, яку платить український народ, українські люди просто. І це варто пам'ятати і постійно молитися Богу за перемогу України. Не просто припинення війни, а перемогу. Бо погрози, загрози з боку Росії залишається. До речі, якщо ви читаєте Біблію і згадуєте книгу пророка Єзекіїла, він пише про останні битви проти Ізраїлю, проти Єрусалиму. І ось там головними такими діючими ворожими силами проти Ізраїлю будуть саме сили із півночі. Хто це на північ від Ізраїлю? Ну, ми знаємо. Ну і також із сходу. Хто це на схід від Ізраїлю? Отже, тому постійно нагадуємо собі і молимося про перемогу України у цій війні. Перемогу над Росією. Росія має бути покараною. І знаєте, навіть деякі розумні росіяни це розуміють, що якби після падіння Радянського Союзу відбулося справжнє переосмислення своєї історії, і росіянці насправді б засудили той комуністичний режим, який приніс такі страшенні страждання людям. Ось буквально вчора я читаю про те, що знову повторюється ця мантра світськими людьми, які не дуже добре знають історію, і кажуть, що ось через релігію починається дуже багато воєн. Друзі, якщо ми згадаємо історію 20-го століття, це саме такий дуже показовий момент, коли антирелігійні режими чинили страшенні злочини, на тлі яких вже попередні всі найгірші режими, найгірші геноцидні режими вже виглядають не такими страшними. Радянський Союз, яка релігія? Атеїстичний режим. Комуністичний Китай, яка там релігія? Або, наприклад, націонал-соціалізм. Звичайно, це антихристиянська сила, яка намагалася знищити і біблійну істину у Німеччині. І, на жаль, німецька церква підкорилася Гітлерові і почала свастику ставити замість Христа на своїх катедрах. Та це те саме зараз відбувається на Росії, коли росіянські християни приймають путіністську агресію як щось нормальне, навіть Божу справу. Це велика брехня. Я знову нагадую, що це порушення є Божої заповіді. Не вживай, не використовуй Божого імені всує. Даремно. Бо за це Господь не полишить тебе безкарним. Зверніть увагу на це. Єдина заповідь із 10, яка супроводжується погрозами покарання. Інші, навіть там, де не вбий і не чини перелюбу, там немає такого завершення, бо Господь покарає себе за це. Ні. А ось тут, якщо ти вживаєш ім'я Боже даремно, як це робить росіянська московська церква, як робили це нацистські християни, якщо їх можна було б назвати християнами, то це вони пристосовувались до антихристиянського режиму, при цьому намагаючи виправдовуватися ім'ям Божим. Звичайно, це найгірше, що роблять люди тут, коли вони самого Бога притягують до своїх злочинів і виправдовують свої злочини іменем Бога. Так роблять і ісламські терористи. Але, знаєте, на відміну від ісламських терористів, яких ми знаємо, що вони вірять не у такого Бога, якого віримо ми, бо Аллах то не є Бог, відкритий для нас у священному письмі Божої Біблії. Це велика різниця. Релігії дуже відрізняються одна від одної. Якщо для деяких це секрет, ну, а трохи глибше, так, заглибтесь у суть кожної релігії, ви зрозумієте, як сильно вони відрізняються одна від одної. Так от, але найгірше, це коли ось це ім'я Ісуса Христа вони притягують до своїх злочинів. Це навіть гірше, ніж коли ісламські терористи притягують Аллаха до своїх злочинів, бо коли ми читаємо про Аллаха або про дії Мухаммеда, що одружився із 9-річною дівчинкою, то ми якось розуміємо, що той Аллах, він відрізняється від Ісуса Христа дуже сильно. Отже, пам'ятаємо це і боремося із цим, розповсюджуючи Євангелію. Істину про Ісуса Христа, яка полишена для нас, залишена для нас у Божому Слові. І, до речі, американці починають це розуміти все більше. Вони, наприклад, публікують такий матеріал у виданні, відомому консервативному виданні «Washington Stand». Існує така організація «Християнський Research Council», Family Research Council. Це організація, яка допомагає сім'ям будувати сім'ї, бореться проти ідеології, що руйнують сім'ї. Ну, ми знаємо, які це ідеології. І ось вони опублікували великий такий матеріал про те, що відбувається в Україні. Можна так певно казати, що врешті-решт вони починають розуміти, що Росія не є християнською країною. Вона уособлює антихристиянські сили. Це посткомуністичний режим, який залишив багато комуністичних таких реліктів у своїй практиці, ідеології. Тому це не християнська сила. Антихристиянська, фактично. І ось Ден Гарт у Washington Stand видані пише, що документальний фільм «Віра в облозі», він розкриває ті масштаби руйнувань, які Росія завдала масовому християнському населенню України. Мене трохи здивувало, що вони так досить пізно звернули увагу на цей документальний фільм, бо він вже вийшов рік тому, і на YouTube ви можете вільно подивитися на нього, якщо ви зайдете на мій веб-сайт «Думки», де публікуються також і деякі матеріали, які я озвучую тут, у цьому етері. Ви можете побачити тут публікацію, що називається «Українські християни залишаються головною мішенню на Росії, від мішенню Росії». Коли Росія окуповує території України, то вона у першу чергу вона починає знищувати християн, українських християн. І в першу чергу, яких християн українських? Ось, наприклад, цей фільм був створений при безпосередній участі американського колишнього капітану корпусу морської піхоти Колбі Барета. І він каже, він взагалі, що не дуже так і цікавився і Україною до цієї повномасштабної війни. Але був запрошений. Ось дивіться знову, якщо людина запрошена до України, і якщо хтось приїхав до України, побачив на власні очі, це змінює, дуже змінює ситуацію і ставлення до цієї війни. Ось він пише, про нього пишуть тут у цій публікації. Я був в Україні тричі. Я проїхав всю довжину лінії фронту, а коли я перший раз прибув, там спостерігали деякі ознаки відчаю, бо дуже важко було, але тепер ситуація змінилася. Багато ознак надії для українців. Очевидно, вони тримаються там, незважаючи на те, що це досить важко, підкреслює він. Знедавна ви бачите удари по Москві, по діяльність безпілотників середньої дальності. Вони змогли перекрити одну з головних доріг, що з'єднує Росію з окупованим Кримом. І фактично рух у Росії став негативним. За останній місяць Україна повернула собі 116 квадратних кілометрів території. І це ознаки такі позитивні, що війна не програна Україною і Росія має програти. Ну, це я від себе додаю. Далі він каже, що я коли поїхав туди перший раз, я не мав жодного досвіду чи зв'язку з українцями. Але пару років тому мене покликали поїхати допомогти із гуманітарним конвоєм. І він каже, він християнин, він вірить дійсно у те, що Господь продовжує діяти і рухати людьми. І ось Дух Святий каже, побудує в мене це зробити, поїхати, подивитися, що там відбувається. І це було, мене вразило дуже глибоко, так що ми зняли документальний фільм. І ось тепер журналіст зустрічається із Колбетом, Баретом, пробачте, із Баретом і Колбі Баретом, і веде бесіду з ним. І той колишній офіцер, він розповідає про ситуацію в Україні. Він каже, що станом на грудень 25-го року Росія пограбувала, обстріляла або знищила 737 церков. А ми знаємо, що часто. І ось нещодавно були повідомлення із Запорізької області, що там знищили будинок церковний протестантський, росіянці. Вона вбила 58 священиків та пасторів. Християни є дуже віруючою нацією вірян. Понад 80% українців вважають себе християнами. Там церкви скрізь. І загалом ви знайдете усі види релігійних груп чи деномінацій, про які ви можете подумати. І це досить показово, знаєте, для американців. Тому що Америка саме країна релігійної свободи і такого різноманіття релігійного. Ви можете тут знайти будь-яку церкву, будь-які напрямки християнські. І це для американців ознака вільної країни. І тому, коли їм пропаганда російська промиває мізки, що ось Росія є християнською країною, а Україна – це сатанізм, то ось ці побрехеньки, вони скасовуються повністю такими свідоцтвами, як ось офіцер Барретт. Коли він каже, що ви знайдете там будь-яку церкву. Там є і православні, і католики, і протестанти. І, до речі, одні з перших, кого переслідує Росія, каже він, коли окуповує українські території, є протестанти. Бо вони, росіянцями, вважаються американською релігією. Їх звинувачують у тому, що вони нібито працюють там на ЦРУ чи щось таке інше. Наступними йдуть українські католики, яких теж пригнічують росіянці. І навіть православних. Незважаючи на те, що нібито Росія православна. Вона гебешна православна, а не насправді православна країна. І тому вони переслідують і українських православних християн. Вони всі у тому списку, який гнобить Росія. І ми бачимо у вільній частині України, каже він, ми бачимо набагато більше бомбардувань церков ракетами, шахедами, іскандерами. Я перебував у багатьох, відвідував багато церков у вільній Україні. І там стільки церков було вражено. Я думаю, що переважна більшість тих, які я відвідав, були пошкоджені з того часу, коли я був там востаннє. І це дійсно такий тривожний фактор. Отже, друзі, все ж таки, знаєте, ну, на жаль, так, правду каже такий вислів, що поки правда встане з ліжка, брехня вже двічі оббіжить земну кулю. Ну так, потрібен час, але не втрачаємо надію, бо дійсно правда виходить вона на гору, і люди починають все більше розуміти, що Росія є антихристиянською силою, державою, яка збільшує страждання у цьому світі, у першу чергу проти українців. І ось цьому вони, американці, захоплюються такою мужністю українців і тим, як вони чинять спротив, і не просто чинять спротив, а беруть ініціативу і завдають ударів по Росії. І вони бачать цю велику різницю. В той час, як росіянці б'ють по житловим будинкам, вбивають людей, дітей, і ось буквально тим минулим днем вбито 22 людини, там 100 людей поранено. То на відміну від росіянців, Україна б'є по промисловим центрам, по військовим об'єктам, намагається примусити Росію. Не те, що, чим примусити, тому що я не вірю, що росіянців можна мораллю якоюсь примусити, чи навіть показати, що війна ця дуже дорога, вам важко воювати. Ні. Примусити тим, що вона буде неспроможна. Знаєте, колись я читав про позицію Сталіна стосовно Другої світової війни, коли нібито союзники перемогли, але для Сталіна особисто це не була перемога, це була фактично поразка. Бо знаєте, це як хтось сказав, я думаю, фінський президент Фінляндії Стуб, він коли оцінював війну Радянського Союзу проти Фінляндії, і він каже: ну так, формально Радянський Союз переміг у тій війні, але якщо ми порівняємо із цілями, які ставили радянські лідери у цій війні проти Фінляндії і чого вони досягли, то фактично вони нічого, ну, дуже мало досягли із того, що намагалися досягти. Забрали деяку територію Фінляндії, але країна зберігла свою незалежність і, врешті-решт, це дуже сильна, вільна країна і навіть член НАТО тепер. Отже, коли ж ми подивимося на цілі, які ставила і ставить досі Росія, ми бачимо, що вони ніяк не досягають тих цілей. І таким чином, і Сталін ставив які цілі у Другій світовій війні? Він же готувався до нападу на Європу. Вони ж там співали пісні, що вони будуть досягати там Атлантичного океану, там, як Жириновський казав про індійський, а ті мріяли про те, що будуть мити свої брудні чоботи в Атлантичному океані, але так не сталося. І Радянський Союз просто не зміг досягти тих цілей, які ставив комуністичний уряд. І для Сталіна нібито перемога у Другій світовій війні насправді була поразкою його. Тому кажуть, же ж не випадково, що він не святкував День перемоги. І довго він не святкувався як вихідний день на Радянському Союзі. Чому? Чому? Тому що для нього це не була перемога. Він би хотів далі продовжувати війну, але в нього вже не було людей. І як, власне, і росіянські письменники, військові письменники казали, що Сталін був браконьєром російського народу, радянського народу, точніше, бо він же вбивав не росіян. Він не міг продовжувати війну через брак людей. Все, не було сил, щоб продовжувати наступальну війну і захопити далі все ж таки Європу. А до речі, американські генерали, і, наприклад, генерал Патон, дуже такий войовничий і такий переможний генерал, він казав, що треба боротися з Радянською Союзом, з радянською владою, бо вона не полишить нас у спокої. І треба, захопивши Німеччину, продовжувати війну тепер із Радянським Союзом і перемогти його. І якби це сталося, дійсно, вся б історія пішла інакше, тоді ще не було ядерної зброї у Радянського Союзу, звичайно. І тоді ми б жили у вільному суспільстві набагато раніше, аніж тоді, коли дякуємо діду за перемогу, пану Рональду Рейгану, який врешті-решт разом із іншими добрими людьми світу спричинив руйнацію Радянського Союзу. І Україна стала вільною. Але бачите, Росія не стала вільною. І продовжує залишатися загрозою, вона має понести поразку. І її треба примусити. Як примусити Росію до поразки? Не через заклики до миру. Це маячня. І те, що продовжує сподіватися, чи сподівався там Трамп, чи хтось інший, і воно не працює і не буде працювати. Лише одна причина, як колись у фараона єгипетського. Чому він не зміг більше атакувати євреїв? А тому, що його армія потопла у водах Червоного моря. Ось так. Його не було ресурсів. Так само, чому Сталін він не міг вже продовжувати захоплювати європейські країни? А тому, що вже не було сил. Чому Росія припинить війну проти України? Тому що вона не буде спроможна це робити через свою внутрішню слабкість. Ось чому це варто робити. Так от, завершуючи цю частину свого етеру сьогоднішнього, про те, що американці дійсно захоплюються зараз Успіхами українців. Дуже показовий момент. Зараз ми знаємо, що на Санкт-Петербурзькій землі відбувається такий міжнародний економічний форум, той, ніби як російський Давос. І там збираються, і гості туди приїхали, і стоїно неземних гостей, і там і Путін має бути. І ось раптом Україна б'є саме по Санкт-Петербургу, але, знову ж, не по людях, не по житлових будинках, не там, де збираються люди, а по нафтовому терміналу. І Санкт-Петербурзький нафтовий термінал палає. І крім того, українці уразили і військовий корабель у Кронштадті, який супроводжував танкери російського тіньового так званого флоту, тобто перевозив нелегальну російську нафту. Ось ми бачимо, що такі удари, вони дуже показові, і вони нагадують світові, що не все так однозначно, як ми навіть скажемо російськими виразами, коли вони намагаються виправдати свою злу діяльність. І аеропорт Санкт-Петербургу був змушений закритись. І ось коли про це розповідав, наприклад, журналіст, репортер Ейден Стрейч, американський агенції CBS News із Києва, то він каже, що, посилаючись на дані від українського уряду, українські атаки глибоко всередині Росії, націлені на російську нафтову та газову інфраструктуру, скоротили вже доходи Росії від нафти та газу приблизно на 7 мільярдів доларів цього року. І далі Ейден, розповідаючи про це, захоплюється мужністю киян. Він каже, ось, вчора, коли я йшов до свого місця, я пройшов повз вулицями і бачу, люди йдуть вранці на роботу. Незважаючи на те, що Київ було під ударами ракетними, шахедними, починаючи з 2-ї години ночі до 7:30 хвилин ранку. Уявляєте? Вся ніч буквально була під ударами, вибухами, сиренами. І все одно, ви бачите, вранці люди йдуть на роботу, щоб робити все можливе для того, щоб продовжувати своє життя і зробити сильнішими країну і себе все сильнішими. І коли він розповідає, і студії в Вашингтоні, вони кажуть, вау, дійсно, це заслуговує на захоплення. Друзі, нагадаю, це американський експеримент. Петро Новачех, я із вами сьогодні, 3 червня. Це у нас вже середина тижня. Я коли думаю про жертви росіянських атак, знаєте, часто наголошують на тих, кого було вбито. І це дійсно трагедія, але це трагедія в першу чергу, я навіть вважаю, не для тих, кого вбили, а для тих, хто залишився із їхніх близьких, чи то батьків, чи то дітей, чи то друзів, які втратили своїх найближчих, найкращих людей. Ось це трагедія найбільша, тому що я християнин, я вірю, що Господь, він заспокоїть, він нагородить, винагородить тих, хто страждав безвинно. І тому доля тих, хто помер, вона може бути навіть не такою страшною, як доля тих, хто був поранений і залишився. І страждатиме тут на землі усе своє життя. Бо поранення інколи такі страшні, що вони залишають людину з болем на всю решту життя. І поранених було 100 людей. Ось це жахіття для багатьох із них, які тепер довго будуть лікуватися і намагатися повернутися до нормального життя, але для деяких це буде вже неможливо. Ось це наповнює мене гнівом. Ось ці дії, які спрямовані не просто на знищення життя, а руйнацію того життя, яке залишається. Але все-таки, знаєте, дяка Богові, що все ж він залишається царем над царями і він контролює світ. І він переконує нас, він намагає нас потішити. І ось у пророка Малахії є такі дуже сильні слова. У 3 розділі Знаєте, це пророк, який писав у 5 столітті до нашої ери, до Різдва Христова. І тоді були дуже важкі часи для єврейського народу теж. І вони страждали і перед тим, напередодні вони страждали від полону, вони страждали від набігів сусідніх племен. Це було дуже важко жити тоді у Палестині, у Ізраїлі. І ось багато людей казали, та марна справа служити Богові. Яка користь від того, що ми дотримуємось Його закону, ходимо перед Господом Саваотом. Ми тепер вважаємо щасливішими, зухвалих. Оскільки вони добре влаштовані, вони живуть нечестиво, навіть спокушують Бога, і їм усе сходить з рук. І це ніби так виглядає дійсно і стосовно московитів, росіянців, що ухвалюють цю війну, продовжують цю війну, нібито їм усе сходить з рук. Ну, слава дяка Богові, вже не все сходить з рук, і далі буде гірше для них. А ось про те зовсім, продовжує пророк Малахія, по-іншому розмовляють між собою ті, котрі бояться Господа. Господь чує все, і перед ним пишеться пам'ятна книга щодо тих, які бояться Господа, і котрі вшановують Його ім'я. Вони будуть моїми, говорить Господь Саваот. У той день, який я готую, я помилую їх, як чоловік милує свого сина, котрий йому слухняний. Тоді ви побачите різницю між праведним і нечестивим. Між тим, хто служить Богові, і тим, хто йому не служить. Ми побачимо цю різницю. В Сполучених Штатах зараз гаряча така пора. Зараз відбуваються вибори у праймеріс, вибори у Каліфорнії, у деяких інших штатах, але дуже показово те, що відбувається саме у Каліфорнії. Бо Каліфорнія, звичайно, це така твердиня, знаєте, демократів. Це такий штат, де ліві мають владу таку дуже сильну, і здається, що ну, неможливо ніяк її цю владу ну, трохи похитати. Але ось останніми роками справа в тому, що те, що відбувається у Каліфорнії, просто настільки воно людей вже засмучує, що навіть і виборці демократів раді вже голосувати за когось іншого. Ось, наприклад, ну, зараз я виведу на екран тут результати, поки що продовжується підрахування голосів. У Каліфорнії, наприклад, виборці демократські вже тепер кажуть, що вони голосуватимуть навіть за республіканців. І у Лос-Анджелесі зараз йдуться перегони, праймеріс, і там така система. Два кандидати, які набирають найбільше голосів, вони йдуть тоді у другий тур і тоді вибирають саме із тих двох. Звичайно, там дуже довго володіли усім демократи. І нинішня мерша Карен Бас, яка, до речі, відповідальна і за те, що після страшної пожежі у частині Лос-Анджелесу, Палисейдс, так названому, там дуже багато і багатих будівель, будинків приватних погоріло, і навіть постраждали ті селебриті з голівудські. І не відновлюються, багато будинків залишаються невідновленими, тому що штат ставить чимало перепон, і там регулювання такі дикі, що просто почати, щоб почати відновлення, наприклад, отримати дозвіли на усе, зараз потрібно близько 60 тисяч доларів, лише на папери, уявляєте? Ну це страшне. Так от, і тому там, на відміну від інших штатів, де нормальні правила будування, там набагато важче. Ну, звичайно, і безхатченки в епідемії там у Лос-Анджелесі. Тому багато людей дуже незадоволені. І незважаючи на те, що якщо ви бачите тепер на цьому графіку, Карен Бас продовжує лідерство, вона має 35% голосів, але 30,5% тепер у кандидата від республіканців, у консерватора. І, до речі, Прат казав, що за мене будуть голосувати демократські ліберальні жінки, тому що їх теж це непокоїть, чи немає безпеки у місті, безхатченки тощо. Звичайно, стосовно виборів у Лос-Анджелесі є побоювання. Якщо ви подивитеся, наприклад, як відбуваються вибори, ось це, подивіться, це скринька стоїть виборча, і біля
There it is.
бібліотеки місцевої.
Will Durant
Але
Library
подивіться, навколо неї ці
on a
скриньки,
Monday.
там безхатченки лежать прямо на
There
тротуарі, і
it
там
is.
сміття повсюди.
Will Durant
І немає
Library
жодного контролю над
on
тим,
a
хто і
Monday.
як кидає туди виборчі бюлетені.
There it
Ну
is.
так. Це нагадує
Will
мені,
Durant
знаєте,
Library
останні вибори там колись
on a
на Росії
Monday.
були президенти, і там на пеньках були, десь не
There it
у
is.
багажниках
Will
автівок
Durant
вони там
Library
розташовували. Тобто
on a
цілковито
Monday.
неконтрольована система
There it is.
голосування. Через таку
Will
систему
Durant
можна
Library.
припустити, що коли ліві побачать, і, наприклад, у другому турі, коли вже буде між собою боротися демократка Карен Бас і Спенсер Прат, її опонент, то вони кинуть усі сили на те, щоб перемогти. Ну і сили можуть бути, як ми бачили на попередніх виборах, коли кидають дуже багато. Наприклад, до речі, там закон такий, що будь-яка особа може кидати скільки завгодно бюлетенів, якщо вони відповідно, ну, підготовлені, ті конверти там підписані не від тієї особи, яка кидає. Але ж ви ж розумієте, якщо одна справа, коли, наприклад, лише одна особа може підійти, кинути один конверт, і можна за цим спостерігати. А інша справа, коли закон дозволяє кидати там 10 чи 20, сказати, та це ж мої родичі, та це мої рідні, та це ось мої друзі, ці сусіди попросили мене це зробити. І дуже важко схопити ось тут за руку якогось шахрая. Тому я продовжую так обережно ставитися до цих результатів, бо хто знає, чим воно завершиться. Якщо подивитися на інші перегони у Каліфорнії, то ми бачимо, наприклад, губернаторські вибори зараз. Ось тепер на першому місці це дуже тепер рідке явище. Останнім часом, коли республіканець керував Каліфорнією, то був ну, такий вже дуже консервативний республіканець Шварценеггер. До речі, він є опонентом і тепер для багатьох республіканців, ну і тим більше проти Трампа виступає. Але ось тепер Стів Хілтон, він перемагає на таких праймеріс у виборах губернатора країни. Подивимося. Ви знаєте, Каліфорнія, вона вважається нібито такою твердинею демократів лівих, але взагалі-то ліві там контролюють лише ось такі прибережну таку територію, а переважно територія Каліфорнії, вона є консервативною. І голосують там люди переважно за республіканців. Але оскільки у великих містах, таких як Лос-Анджелес чи Сан-Франциско, де проживає дуже багато лівих, то і вони так часто і перемагають. Але побачимо, як станеться тепер. Тому дивимося, спостерігаємо, чому люди вже дуже втомилися від лівих урядів. І навіть у такому місці, як Каліфорнія. Ну, тому що це вони взагалі не дуже добре працюють, коли йдеться про такі нагальні потреби, щоб на вулицях було чисто, щоб була вода у домівках, електрика, щоб нормально працював транспорт, щоб ціни були не дуже такі захмарні, як вони зараз у Каліфорнії. Люди втомилися від того, вони б хотіли змін. Але, звичайно, ті, яких навчають з дитячих там лав шкільних, про те, що республіканці те страшні, те просто фашисти, і лише демократи є справжньою партією свободи і демократії, то, звичайно, дуже важко переконати людей із ось такими переконаннями, що з дитинства йде. А школи у Сполучених Штатах і, звичайно, у Каліфорнії контролюються на 90, мабуть, 9% ліваками. І тому ось ці вибори, коли хтось перемагає, опонент лівих, для мене це знову показчик просто Божого чуда. Ну як так могло статися? І дивіться, і у лівацькій медіа, який не візьми там, Лос-Анджелес Таймс, ну, перша газета у Каліфорнії, лівацька. Тому для мене це така дуже ситуація показова, що все ж таки здоровий глузд залишається, незважаючи на пропаганду. Хоча пропаганда працює дуже потужно, це треба визнати. І крім того, тоталітаризм лівих, наприклад, у Каліфорнії, він проявився дуже яскраво під час коронавірусу. Там були такі просто, ну, знаєте, коли там організовували якісь заколоти і били, навіть поліцейських вбивали, то якось влада не дуже сильно переймалася цим. Ну, це свобода людей, вони мають право демонструвати то, що це після Джорджа Флойда. Але коли під час коронавірусної епідемії вони поклали такі страшні обмеження, навіть такі безглузді, просто важко уявити собі безглуздіше. Наприклад, вони забороняли людям іти на пляж. На повітря, там же океанське повітря, найчистіше, найздоровіше повітря, і сонячне світло, яке вбиває ті самі віруси коронавірусу за деякі часи. Отже, ми розуміємо, що там у Каліфорнії було дуже непросто людям під час коронавірусної влади. І, до речі, вони закривали і церкви, ви пам'ятаєте це. І ось пастор Че Ан розповідає про те, як Гевін Ньюсом, нинішній губернатор Каліфорнії, погрожував йому арештом і штрафом церкви, у якій він пастором, 4,5 мільйона доларів. Вони намагалися оштрафувати цю церкву за те, що вона залишалася відкритою під час пандемії. Ми тепер вже знаємо, вже стільки років пройшло, але чому я нагадую про це? Не забуваємо. І зараз під час виборів у Каліфорнії, наприклад, теж вирішується, якщо знову залишиться при владі лівацтво, то трапиться щось подібне, якась нова буде епідемія, чи якась нова інфекція, чи якийсь привід інший. І лівий режим, він за своїм ДНК є тоталітарним. Так от. Вони сказали йому, що його кинуть до в'язниці, якщо він не підкориться, а він не підкорявся. І якщо навіть ось він перебуватиме у в'язниці, а його люди все одно збиратимуться до церкви, то тоді простих, просто пересічних членів церкви будуть теж ув'язнювати, арештовувати, ув'язнювати. І він каже, марксистський сценарій полягає в тому, щоб довести вас до банкрутства, якщо ви не підкоряєтеся. Ну, звичайно, знаєте, коли кинуть пастора за ґрати, то це вже виглядає не дуже приємно в очах світової громадськості. Це буде виглядати, ніби як це якийсь комуністичний Китай. До речі, деякі люди жартівливо називають Каліфорнію Народна Республіка Каліфорнія, подібно до того Народна Республіка Китай. Ну, це як Народна пробачте, Народна Республіка Вашингтон. Тут теж так жартують про наш штат. І, ну, це як Народна Республіка Китай. Так от, щоб не кидати загради, щоб люди підкорилися раніше, вони намагаються збанкрутувати їх. Ну, бо дійсно, якщо людина втрачає все, то тоді дуже важко чинити спротив. І перше, що вони роблять, вони накладають страшні такі штрафи, щоб людина нічого не мала. І погрожують їй, якщо вона не підкориться після того, то тоді вже кинуть у в'язницю. Але дуже багато людей вже вони підкоряються, коли вони стикаються з погрозами банкрутства. І ось подібно так вони поводили себе проти Чеана пастора. До речі, ще інша церква. Бо вже тепер той пастор пішов до свого небесного отця МакАртур, але там теж була така ситуація, вони залишали відкритими двері своєї церкви, і їм теж погрожувало страшенними штрафами. Вони збиралися, продовжує пастор Чеан, посадити мене у в'язницю. Але що було справді дуже страшно побачити, наскільки вони кричуще тоталітарні. Розумієте, це Лівацтво у своїй самій природі, воно вважає насильство нормальним, а державне насильство – це просто для них святе. Заборонити людям щось, обмежити їх – це просто, ну, дійсно ДНК лівацтва. Знаєте, права людина, якщо їй щось не подобається у поведінці інших людей, якщо це не злочин, ну, нехай він там живе сам, так. Так поводить себе ЛГБТшник він, та нехай буде він там ЛГБТшником. Лише не лізь до моєї школи і не розбещуй моїх дітей. А так, то я не лізу до твоєї спальні, це твоя приватна справа. Проблема ж в тому, що вони лізуть до шкіл, вони лізуть до нашого громадського життя, вони виходять на вулиці наші оголені. І ось чому оце є проблема. А так, то люди правих поглядів, вони кажуть, я живу, як я вирішив, я не проти того, щоб ти жив, як ти вирішив, це твоя справа. Ні, для ліваків це недостатньо. Вони хочуть заборонити іншим інакодумним людям, щоб вони жили так, як ті хочуть. Оце різниця. Вони дійсно кричуще тоталітарні, як каже пастор Че Ан із Каліфорнії. І вони сказали, коли що, якщо, ну, погрожували, що будуть заарештовувати і членів вашої церкви. І ви розумієте, це такий тиск, якось більшовики робили, коменяки на Радянському Союзі. Вони казали, якщо ти не підпишеш оце свідчення, що ти такий ворог, там рив тунель до Японії і намагався боротися з радянською владою, то тоді ми почнемо діяти проти твоїх дітей. До речі, так само ліваки діяли і навіть ось тепер у сучасне проти, наприклад, людей, що працювали на Трампа. І був один такий генерал Флін, який працював на Трампа. І його намагалися з нього створити справу, такого цапа відбувало, що нібито ось російський вплив, зв'язки з Росією. Його поставили такі умови, знаєте, я вже вам казав, як вони працювали. ЦРУшники чи ФСБшники? Ні. ФСБшники, ФБРівці, але ж такі ФБРівці, що їх неможливо відрізнити від ФСБшників путінських. І ФБРівці зробили як? Вони проводили бесіду із Фліном, нібито як бесіду. Не допрос, а просто бесіду. І він розмовляв, казав щось так, щось інакше, питали його. А потім в інший момент його поставили питання, і він про минуле сказав не так точно, як попередньо. Помилився у тому, що відбувалося в минулому. І йому статтю за те, що він брехав федеральним агентам. А це така страшна стаття там на руки ув'язнення. І він намагався чинити спротив, а тоді йому сказали, ми починаємо справу про твого синочка. І тоді Флін, він підкорився. Це така дуже показова ситуація. Знаєте, ліваки, вони ж стиснуть не просто на тебе, а намагаються тиснути і фактично брати у заручники твоїх чи родичів, чи людей, чи які тобі важливі, як у даному разі, члени церкви Че Ана, пастора Че Ана. А що зробила церква і пастор? Вони кинули виклик цим обмеженням губернатора Гевіна Ньюсома. І вони звернулися до суду, і врешті-решт дійшли до Верховного суду, і Верховний суд став на бік релігійної свободи і підтвердив, що уряд Каліфорнії не має жодного права забороняти християнам збиратися навіть під час епідемії. До речі ж, ми бачимо, що ті люди, які ходили до церкви в час коронавіруса, так само залишилися живі, як ті не ходили до церкви, а ходили кудись до крамниць чи до супермаркетів. Бо бачите, в супермаркет можна піти, ти там не заразний, а ось до церкви то просто страшне, то просто страшне. Та я вже декілька разів казав, що ми живемо на кордоні з штатом Айдахо, де не було таких обмежень, бо штат консервативний, там люди розумні живуть, не ліваки, політикани, які намагаються використовувати свою владу і затверджуватися над людьми. Так от, кількість людей, що померли від ковіду у нашому місті, така сама, як кількість людей, що померли від ковіду у сусідньому штаті Айдахо в іншому місці. Це не працювало. Обмеження не працювали, бо вони були цілковито безглузді, антинаукові. Але ж, знаєте, люди продовжують у це вірити, що то їм допомогло, це дистанціювання, ганчірочки на їхніх обличчях тощо. Ну що ж, бо коли людину обдурили, то їй же важко визнати, що її обдурили. Бо вона ж виглядає такою довірливою, ніби дитина, а доросла довірлива, то виглядає вже дурною. Це дуже неприємно усвідомлювати. І тому багато людей намагаються продовжувати робити вигляд і кажуть, що то було дуже необхідно, важливо те, що робив уряд. Вони спасли нас від наглої смерті. Ну, спасли. До речі, Верховний суд у той час став на бік церкви. Як ви думаєте, чому? А тому що під час ще першого терміну президентства Трампа, дяка Богові, президенту Трампу, що він поставив на позиції членів Верховного суду нормальних людей. Їх називають консерваторами, але я називаю просто їх нормальними суддями, а не лівоками, а активістами, більшовиками. І тому, звичайно, вони подивилися на Конституцію, порівняли з тим, що робить каліфорнійський уряд, і сказали: «Гей, панове Ньюсоме, щось ви дуже багато на себе берете. Ану, спиніться». І, до речі, каліфорнійський уряд мав сплачувати за збитки саме церквам. Ось така справа. Ліві взагалі дуже полюбляють таке свавілля. Бо вони кажуть, що ось Трамп є загрозою консерватора і загрозою демократії. А якщо подивитися прискіпливіше, то ми розуміємо, що насправді це загроза демократичному уряду, тобто уряду демократської партії. Ось яка загроза демократії. Насправді ж саме консерватори є хребтом, який захищає свободу тут у Сполучених Штатах сьогодні. Ось ще один такий дуже показовий приклад. Є таке містечко у штаті Массачусетс, Редленд. І це місто керується демократами. Ви знаєте, що тут вже місяць, через місяць ми святкуємо 250 річницю заснування Сполучених Штатів Америки. Це, ну, величезна така нагода, святкування. Це такий ювілей. Просто, ну, просто випадає, як там, один раз на життя чи двічі, там 200 років було, там 250 років річниця. Але демократські уряди намагаються принизити значення цієї події. Вони намагаються зробити вигляд, нібито ніякого святкування не треба і робити. Бо що ж святкувати? Бо це ж страшна країна, бо Америка це імперіалістична сила, загроза всьому світові. Вони ненавидять Америку більше, ніж Китай і Росію. І тому намагаються скасувати святкування. І ось. У місті Редленд, де вже працювали над тим, щоб провести святкування, ну там паради, якісь заходи, бо воно заслуговує. Дійсно, ось ця подія. І люди навіть жертвували, давали гроші на те, щоб організувати це святкування. Бо часто, особливо у невеликих містах, громади дуже активні в організації місцевих таких святкувань. І ось люди, приватні особи, жертвували і давали гроші у казну міста для того, щоб відсвяткувати належним чином 250-ту річницю. Так от, керований демократами Ретленд оголосив, що вони офіційно підтверджують, що вони скасовують святкування 250-річчя 4 липня цього року. Так, мало того, вони відмовились повертати кошти мешканцям міста, які пожертвували на фінансування цього святкування. Уявляєте? Ну це вже нахабство. Я вважаю, що вони підуть до суду, звичайно, і такий суд їх примусить повернути гроші. Але мало того, що вони не проводять святкування найбільшої, найкращої країни у світі, крім того, вони не повертають людям гроші. І вони кажуть, знаєте, отакий, у нас будуть іще заходи, ми ще будемо святкувати, і у нас будуть, і знаєте, які заходи, наприклад, ось вони перелічили там. У нас будуть там pancake breakfast, Ну, тобто, як бліни на масленицю на Росії. У нас будуть там іще волейбольні змагання та інші прояви громадської активності. Ось тому ці гроші підуть туди. Вони порівняли, розумієте, 250-ту річницю заснування Сполучених Штатів із волейбольними змаганнями чи якимось пенкейк сніданком. Ну, це просто така ганьба, що просто важко уявити собі. Але для ліваків це нормально. Люди щось сказали, люди висловили своє побажання, народ висловив, навіть свої гроші вклав. Та чхали ми на вашу народну волю, бо ми ж демократи вже за самою назвою. Жодної демократії немає, коли правлять ліваки. Нагадаю, друзі, ну для тих, хто слухає цю програму, а не дивиться, бо тут ви бачите, називається «Американський експеримент», і я, Петро Новочех, щоденно о 10-й годині вечора за київським часом. І я пропоную вам, як зазвичай, друзі, якщо ви зайдете на веб-сайт новини і думки, думки.org, то ви там побачите, крім іншого, також і плеєр, радіоплеєр. І там ви можете слухати аудіо у аудіоформаті цей етер. Або, наприклад, ви можете також завантажити застосунок із Google Play для свого Андроїда D-Radio, Радіо Думки. Там дуже багато різних програм, у тому числі і відомих для вас українських впливових осіб. І це україномовний ресурс. І там ви почуєте саме нашою доброю українською мовою різні програми і на політичні теми, і релігійні, дуже багато християнського контенту там. Отже, будь ласка, спробуйте цей застосунок. Я буду вам дуже вдячний. Ще раз я виведу, як воно виглядає, щоб ви ось так могли зробити. І якщо ви зайдете на веб-сайт, ось ще раз новини та думки, а веб-сайт думки.org, думки.org. І там ви зможете або послухати безпосередньо на сайті цей радіо Етер, або застосунок завантажити із Google Play радіо Думки. Добрі думки, вони ведуть до доброго життя, і тому варто звертати на це увагу. Я підкреслюю, що майже щоденно ми отримуємо повідомлення про шахрайство, викриття шахрайства у Сполучених Штатах. Його так багато, що тепер мені соромно перед українськими корупціонерами. Бо тепер Міндіч та хто там ще, вони виглядають як діти на тлі американської корупції, яка прикривається урядами штатів. Уряд штату Міннесота прикривав корупцію. Отут вже добре, сумно, він відому сомалійську корупцію, коли там дитячі центри чи центри медичні, вони отримували величезні гроші із держави, із державного бюджету, і нічого не робили. Ну, крім того, що збагачувалися особисто. І за цим доглядали державні установи, особи урядові, і нічого не робили. І це мене примушує припускати, що там якась доля була у цих корупційних схемах. Подібно до того і у Каліфорнії. І ось про це пише у виданні American Thinker Джозеф Котто, що це епічне придушення шахрайства адміністрації Трампа, це якраз прояв його політики. Америка перш за все. Треба розуміти, Америка перш за все, це не Deutschland Überalles, коли вище за все, над усе. До речі, український вираз «Україна понад усе», він більше нагадує Deutschland Überalles, ніж ось цей магівський вираз «America first». Тому що перш за все, це ж не понад усе, ви розумієте? Перш за американців дбаємо, а після того і про інших людей, і, до речі, про Україну. Бо незважаючи на те, що фінансування України припинилося, постачання зброї продовжується, і менше можливостей для збагачування отих шахраїв серед української влади. Розумієте? Політика Америки зараз така, що вона спрямована на військову допомогу, не грошима, як це було при Байдені. І коли значна частина грошей, яка нібито йшла від американців до України, поверталася назад до американських шахраїв. Ось та схема припинена. І тепер теж працюють вони і всередині Америки з тим, щоб припинити шахрайство, усунути його. І створена була цільова група. Її очолює віце-президент Венс, також голова Федеральної торгової комісії, виконує функції віце-голови, там також інші посадовці є, які безпосередньо працюють разом і зустрічаються із різних відомств. Розумієте, що це міжвідомча така група. І вони непогано і синхронізують свої зусилля. І вони все вже почали активно душити шахрайство і переслідувати шахраїв у штаті Міннесота, бо там там страшне, там на мільярди йшла мова про витрачання бюджету, нібито медичні допомоги чи там лікування аутизму дітей. Ви ж пам'ятаєте, що згідно з їхньої звітності, найбільше дітей, страждаючих аутизмом, серед сомалійської громади у Міннесоті. Ну, насправді, це цілковита неправда. І там не так багато аутистів. Не більше, ніж у середньому по країні. Але просто це була спроба, можливість така доїти бюджет штату і країни. Виплати майже 260 мільйонів доларів були припинені, шахрайські виплати Medicaid. Medicaid – це безкоштовна медицина для тих людей, хто має недостатній дохід і потребує допомоги. Бідні люди. Але дуже часто не бідні люди оголошують себе бідними. Там мають сірі схеми, і незважаючи на статки, вони оголошують, що їм потрібна допомога, і їм сплачують допомогу цю. Далі також хосписи на суму 50 мільйонів доларів США, це вже в Лос-Анджелесі. І це дуже дивно, що 700 там більше було установ хосписів або за доглядом за хворими чи слабкими людьми. І вони були прикриті федеральними органами. І вони кажуть, лише одиниці звернулися до нас і сказали, чому ви нас прикрили. А всі зрозуміли, всі були шахрайські. Розуміли, якщо вони почнуть вимагати справедливості, то вони її отримають. І не просто їх прикриють, а ще ж самих тих шахраїв прикриють за ґратами. 8 тисяч активних випадків шахрайства Міністерство юстиції повідомило про Каліфорнію. Далі спеціальна група виявила шахрайські контракти на суму 6 мільярдів доларів. По всій країні призупинено фінансування домашнього догляду та хосписів на суму майже 1,5 мільярда доларів. Це шахрайські центри були такі, ніби там доглядають за людьми, а нікого там із людей нема. І шахрайські заявки на студентські кредити. Я вже казав, що Америка побудована на довір'ї. І це за замовчуванням. Ти йдеш там, даєш якусь заявку на те, щоб тобі допомогли. Ти студент, тобі потрібна допомога у освіті. І ти пишеш, хто ти такий, і кажеш, тебе не вистачає грошей. І даєш там всі дані, кажеш, ось моя така... Такий дохід, ось мої дані, ось стільки у нашій сім'ї, ми потребуємо допомоги. І дуже часто, не дуже прискіпливо перевіряли раніше. І ось тепер 60 мільйонів доларів припинено, тому що заявки були, не відповідали дійсності. Отже, добре, зараз це відбувається, шахрайство має бути призупинено, і, звичайно, ось ці гроші не будуть розкрадені, а значна частина боргу державного у Сполучених Штатах була спричинена саме через неналежне врядування грошима державним бюджетом. Дякую, друзі, вам за увагу. Молимося про Україну, про її перемогу. Нехай Господь допоможе особливо тим людям, хто постраждав через варварські удари росіянців по українських житлових будинках. А Ісусу Христу нехай буде слава. Продовжуємо вірити, що у Господа пишеться пам'ятна книга. Пам'ятаєте пророка Малахію? Слава Ісусу Христу!